Loso Washington, Rikolo Jamaica, Lasso Bicota, Lago Bale Oko, Namia Métis de Ting Begere, Goussakou Serabalo Serota, Wala, 18 octobre 2023. Ibala Ezengba, à la Sopoa Poussodo, la Tirati Forotima, Ubogindara, Kwasinga TV, ou Afrique, Nandoti Gire pour Poussa, 1.7 FM Bongi, Galandoti Banatere, VOA Afrique.com. À Wagosinga Tia, la Kefiwe, Marse Koyaveda, la Félix Yepassis Zembo, Fadesu Asabo. Sangoti à Kodawande, Nayati Tamorati Kwasu, le Kisala Nandimiso, na Israël, Biati Amerika, Joe Biden, a dema, Kwadesu, a si, na Danganga, na Gaza, si na Yani Ungotia, Zugmangubani, a Wala Kwada, Joe Biden, a Tene, na Yesu Ba, Kwadesu, a si, na Marika, na Mariti, a Watoti, Israël. Ndokwatia Touguti, Israël, a Tene, le Akena, preuve, soit Fatene, a Kebubiti, djihad islamique, ti Palestine, la si, a Bikwadesu. Namage na dunia bati ya kodo mingi ya kasa na kugo kwa leso asi na dalopital ti Gaza su ungotia zungbambo u setoka su awla kwada. Adusi ya kodo su asu giri maboko da bumbiti da buku ti siri wala akord de pe na Israel alatene ake Israel asi ya bikba leso ataso Israel atene ake lupepe. Emirat Arabe Uni ya mou pekoti Russi ti ou dans la bête de Tigigi ti sa boum biti conseil de sécurité ti tene a kena kougon kwaleso Israël a bi nando til da l'hôpitalo na Gaza. Wayanga ti ndo kwati ya gene ti Russi Maria Zakharova a tombe na Israël ti sigi na preuve so a fatene Lucy Loake na pekoti kwaleso pepe. Wakwaso ti bête de Tigigi Antonio Guterres a tombe la dans ti Kaingongoumbe wala cesse le feu humanitaire. Toubois, pape François a ondatu la tene, a sala kwati tene, kota kwale wala katastrophe humanitaire a si na Gaza pepe. La kwena sangoti Proche-Orient na Egypte, Gbia Abdel Fattah al-Sisi a tene, tene so a onda na a population ti Gaza ti kwe na Egypte, a ke legyo kotonga na ti so a Palestinien ti Cisjordanie, a zia giviwe, kodrotia la si na pekoni Israël a mou, la légitime soit iré occupation soit question de code soit que moins de légipépé qui gère la CC état de Palestine le salatenso na timingoti do birina ker na chancelier Olaf Scholz du Kodoti Allemagne so le kanatamo na ti kwa na mbareka na Uganda bia Yoweri Museveni a kasana kugon kwa ti atouiste ouse kolina wali ti Kodoti Grande-Bretagne na ti Afrique du Sud so agwe na lune de miel na teretia la guide tia la ti kodoti Uganda sou a trou paleti ADF a fala na kotando ti batango anyama wala park Queen Elizabeth. Grande-Bretagne a unda ngangu na zoti lo ti tene a gwembeni pepe na mbareka na preti paleso. Ndangwa sango na Etats-Unis si se ti Amerika wa adenganga pati Ohio. Jim Jordan sou la ken ngangu maboko wala lieutenant ingbi na gbia Donald Trump le voilà pas sa pépé, ti douti moko ti bada les eaux, na pekoti koz ou kapa, wala premier tour ti madakoso a tamboula. Ngoti a wal bada les eaux balé ou se ti yangoti a républicain, a keti voté l'eau matiso, a la batene pour souti loa ba mingi na extrême. Ou se kapa wala deuxième tour ni a te tamboula lasso, fade eke kiri na doni na tia sangoti peko. Singila mingi fade so e zilege na fime masoko ya weda na kwa singa ti ou bongindara.
Kema ou Bangui Dara la doti viwa.
Nala baba amamaita la sukwa pusunduru na tereti fono na talagbani chima kwa singati da singa legoti Amerika I muna lanjoni gango na ati kwa singati ti u bongindara ngoiso da singa amu na be Afrika na biko tati inga koko titene a saranali soro nando akuta teneti kodoro ngati laso kuta mama teneti ake luti nanduti tambulango ti kusalati awavungango sango nga nati ando kwa ti vungango sango na be Afrika I da dabeti iswa la kemaina agbatati bongi na ndimbisu na nduti gara puputi iswa kengangu okona akona penzeni mbalambala wara 101.7 FM na kodo Rwanda la tijaspora la kemata la yina nduti banda terre tida singa legoti Amerika swa ke www.voaafrique.com na yangati singa kenga wago singa tala firme Max Koyaweda na na Felix Epasi Zembroso alonduti nina yi asangu anbilimbili anduro asangu ti kodo Rwanda Eki tatenegi nanduti pendera mozokoti marina kangala be Afrika si ekezi yangati kwa singati ti lasu ngana yati kuzu kapati kwa singati geneti yake Fridolin Goulou agusinga ngamukunzi na liti ndokwati vuganga sangusu ireni ake ubongi media ki kapauseti kwa singati geneti yake duchinga wa gusinga ti tasamba sole sole ke mukunzi na liti bumbi ki UJCA soake bumbi ti awa gusinga ti be Afrika. I barala Fridolin Goulou I kirna la singila ndali tingo itala sola muti gana inangati singa tunga na tiso itene ala ke gene na ati kozu kapati kwa singa ti singila ndali tingo itala kozu ni kwe titene inala itundati lisuoti ikizile gena la yo titene ala fatera tala na amu lenge tiko doho ambe niso si ade a inga la pepe Fridolin Goulou a ikizua
Miki na la singila mingi gusinga ita firme Fridolin Goulou bon bien sûr mingi chazwa ingambi mingi nada ingambi ape mbeke wagusinga sumbi manda kusaka cha wagusinga na CCTB Africa bisaka kusaka na chambe na mbiti sango bisaka kusaka na mduka sango so ayi na tene RJDA réseau des journalistes pour les droits de l'homme sumbi gui comme journaliste bisaka kusaka comme webmaster qui m'a monté comme rédacteur en chef jusqu'à ce que m'a directeur de radio et nous a pas zile ge biwa le galanti on a contacté France et on a poto tembo bisara étudie timbi et mbi onze étudie ngawa sindiki na kodozi be Africa
tatenea la kimukunzi na lichindu kwa ti vungango sango so ivina ke u bongi media bungo lichinye si apuswa la titene ala ziana sisi ndu kwa su abagigi la wanga kutaka mbati kusala chensi ala kisaha na ati u bongi media
mbiti sango so ina tene u bongi media to anambi unzi manda mbiti mbi na kodoti ya mundu si mbikiri na kodoti be Africa lani biwa alege tene mbikiri na ndu kwa su lani mbi dako jape asara si bi décidé de sigi c'était un bi créé soit une ubongi media ceci kota bango de tout le wali éditorial de la tenir le vunga asango soit l'outil dans d'autres faits voilà information basée sur les faits et en luttant contre la désinformation na tiringo bigana ashuna sango et la songa aussi il y aura autorisation tenir Izi radio na mbegeti bimbo donc au conseil de communication muna i mbetini deja wa ingati pikaliti tena tana iwaga mwayeni
mama tena chi kwa singa ti tunga na chiso ilundo fade ti tena ya ke legenya si kusala ti ya wa vungango sango na be Afrika ke tambula nani waha a condition ti kusala tiala ya ti de mese ke unda la Fridolin na bango ndu tiala ka akpa li tinyen ti tiala swala ke wago singa nga ala ke na be Afrika akpa li tien si lasu wago singa ti be Afrika ke waha na lege ti sango kusala tilo
oui tatene biani mi pense mbito na ti sa kusala tia wago singa sango balako me pali tia wago singa mundinga kape ngbanga kagi ya nguru gina tereni ya jiringa kanape e atushinga ka foni tene a mbeni zo na volonté to azuti ga ti résoudre amena problème akete keta problème sa wago singa kina na ko ti be Africa alo dape so aga amuba ti discours et puis après zo na wanga tlo ba akete keta ito ansu ito na carte nationale de presse depuis ngwo ke arrive ape a journaliste ke sa kusaka kitunga so e ya sa si amena zo sa nga journaliste ape azo linda na miluti kiri et puis je vais déclarer que l'autre est né que Wagosinga bon mais quand nous sommes dans le lugar père il y a comment puis identifier le père parce que carte nationale de presse avec d'appel nanti cadre ton accord de bien Afrique carte nationale d'appel comme on y a des bons journalistes toi et Wagosinga toi moi j'ai rien dans la tonga naie ton ala qui n'a rien fait sous avec parler amener la parler là que ils ont mais ça t'es nanti expérience angus on est passé nanti coussard de Wagosinga de 2013 ici là zo on gina ta crise songo mbia ke tutu ake sarangangu ake changer gouvernement ake changer président a crise on gina ya ta crise et ya sa si kusaka ti ya kengangu parce que lazo a tendance à qu'indéné tamogati sa terenti mbeni zotungazo moinga directement que ambeni so nambe gezo a attaqué mo modi tenegé ambeni diga ki attaqué mo a groupe amena mbegé a côté ti opposition nambegé côté ti pouvoir nambegé pression ti a auditeur a lecteur ti a population ga aussi a ki nambegé parce que la yiti tené ala wa ambeni joni mbeni joni information nambegé ti mais parfois et ki na possibilité ti mon là an joni information ni quoi parce que il wa aller gape journaliste appelle magnati bongioko le technique journaliste appelle il faut le guena qui t'a contrôlé mais guingo na qui t'a contrôlé t'a firmé le qui gotonga na ye mon site na barrière à gumo andi à moi à matériel à titi moi mon qui ça coûte ça tonga na ye environnement aussi et que ça coûte ça na yani à kengangu mingi
i bangala so anko boti banda terre so i fini réseaux sociaux à sarasi à zomingi à kesigi na mbagi à ke vunganga sango ata ambeni so ke wa gosinga ambeni so ke wa gosinga pepe laso à zomingi à ke vunga sango na ndoti banda terre à ke yeso na bango ndutala ke gana njoni wa ke gana shoni na ati njoni tamlango ti kusala ti wa gosinga
bon. Et dans tout ça, les réseaux sociaux sont vraiment t'affirmer à Kengango Mingi. Les réseaux sociaux à questionner y a peine à Kengben expression de démocratie. So à mon légui na zolite ne zo tete ne parce que toi zo tete na pe à Kengjona pe à museler lola. Les réseaux sociaux à gars mon légui na zolite ne zo sate ne à mon légui na activiste qui sate ne à mon légui na société civile qui sate ne parce que à la base na dit contrôler Afrique en baïtia contrôler Afrique malgré avant de démocratie soit commencé là en 1991 Ganani à Gazo ambenazo aka legiti tene tene na yati ambena da fonono ape par exemple ambena opposant aka legiti sa tene na yati da limon aka da vungango sango souci itak na ndoni wa gouvernement kando na ape wa presse publique ape et ake pale inga aussi na yati presse écrite azo kwenga na wanga ka okazo ti sa tene ape c'est pourquoi azo aujourd'hui t'es déjà maintenant vers les réseaux sociaux. So à Kenjoni Mingi. Parler de la condotie B Afrique a dit soit je contrôler les réseaux sociaux n'appel. Azo y'a un gars tenu soit la tenape. Là, son béni soit zingo. Lui, il a l'ordinateur ou le téléphone. Android soit filmé bien. Le téléphone est journaliste. Le téléphone est zovungango sango. Tena d'appel. Zona peut vous gassango. Mais azo a dit retenir quota différence aussi avec entre Wagosinga. Na azo soit que vunga a sango n'andoti a banda sango a kediso. Wagosinga que ça reçoit inatene traitement d'information. Le mot d'information qui tonga sur le bina pour le traitement d'information. Et puis, il y a un style rédactionnel qui est so, utilisé et qui est appliqué éthique et appliqué déontologie.
La konando teneti legensi kusala ti awa vungango sango aketambula nani na be Afrika na yati akuta mbeti ti nja ti kodoko mbeni mbila aikenga daso asigi nani ti tene abagi ndo na ndo ti awa vungango sango
eke na kota nja so si abando na ndo tene ti kusala ti awa gosinga so atene loi numéro 20-27 relative à la liberté de la communication sans trafic aussi promulguée na le 21 décembre 2020 akendiaso asate na ndoti so ina tene droit et devoir tiawa gusinga nyela i doti sara nyela i doti sara pe tamoti zimbi ti sango nyela mo doti sara nye tamoti zi radio nyela mo doti sara nye ndoa ndiaso asate na ndoti protection tia journaliste que journaliste akezo doti gisango yamba atoti kanga ligi na lote na musango na lwape nje akeda aidapta tene biani me pale na keti so yinga na kodosi be Afrika amena zo respecte nje ape me meme azo so si asara njani wa suma boko tana gbeni wa iniseni bena la avote na ozo awa gaiti tiroa c'est fini amena ina respecte na ape mena koti ti nje ati bi ba ke amena aye mingi akeda zo akisa na kusala me ki pale na keti so ambeni osi angba mingi parce que na yati nje aso akoso sa tene ti ata de preso fa de bisate nenizo asate njak bachaye me ade abaki gape so ike ni la e souhaitim bien tant que agosinga tant que je sois que fambeti tant que activiste nga aussi souhaitim bien que dit ne imbagi dans doutin dia so ko itene ke yeni ko la gna yana pe mon team media ak évolue et amena ya dans souci a droite itene asate nandoni. Par exemple, t'es dans d'autres réseaux sociaux, mais t'es dans les fadegisons. Mais gouvernement, après, ça rendait Bati ya journaliste on a petit contrôler en dehors de quoi peu mais petit ça en disant bati ya journaliste ni là il doit ça rien là doit ça la peine a doit ça rambe na ndia si tenait par exemple mon somo ça pour ça la ti mon bi mon ndi comme journaliste au sous si moi qui dans mon service contre mon service nation après ni ça soit abandonné ka gaz auto en sous est-ce que a petit ça meni ndia ti tenait ka mon boko na la meni fond spécial tongazo Sosi am do kwa sosi ya kemuma boko kana journaliste na di monde entier so a petitia yi kete 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 na ti gogoroni tene a edina zona ou a bumbia la a créer meni centre a tene ki bo monzo mo di manda yi ti pika ballon di wati tete ando di ballon wati tete ando di pour so wati nye mon petit guna centre so mo wa formation mo wa ito so a petit le kenya travers meni ndia donc aya mingi protection ta donné sosi yi ki yi nanizo So il y a un temps qu'il y a un singazo, même si sur le plan national, international, on dit que dazo, mais spécifiquement, à petit ça, on dit, même si il y a toujours déçu, on a proposé, mais on dit, non, on a une loi sur la liberté, mais loi n'est pas encore sur le ligne d'appel. Et donc, quand il y a au conseil de communication, allez ça, coussa, allez ça, coussa, mingi, allez ça, plaidoyer, et surtout, il y a un secteur type, privé, il considère t au conseil de communication dans le ministère t'il a parce que ministère de communication ben il t'était à ça en bataille de presse privée ou à presse écrite à être là d'abord donc au conseil na i awagosinga ti secteur privé lo to na ministère t'il a to na lasso bien n'a pas les ou bon média qui n'a pas les cause je suis il doit assister dans le au conseil de communication à travers rapporteur général au conseil de communication si lo vunga tanga ta sangoni to ala sembe journal sa wa pali ake ministre sur ake au conseil la sécurité a décidé de tenir c'est pourquoi souvent bi na bigi au conseil va tenir au conseil a dépassé niveau ça tout monde sur le rédaction lo na cadre juridique soit que bien soit à garantir dans le bâti mais initiative a doit être doublé il ça tenait bi réclamer ba toujours tenir dans dossier question de état général des médias depuis voilà 2007 a organisé ni depuis 2007 on a organisé état général soit tenir des réseaux sociaux ou après en ligne ou à rallye d'appel mais actuellement ça a gar parlé on va ni là il coup encore tenait à qui a ting bien marata boum bi dans une boule ti comment il peut ça na kusaka ni tenait arranger ces yati sanga kusaka wa gosinga a du tinjoni na kwa dotibe africa Timbi a gisouwe la, ti encourager effectivement aussi au conseil de communication tene à penser, ti tene à créer, à penser tene à boumbikaï. Parce que mena ya dazo, fumo ira à terni, à la gala et bouletia de temps en temps. Soi je tiens à niso wa pitete ki atele zo a boumbi ina benazo bani, mais il faut ira à terni kai bouleti, n'y est là un petit tracé comme vision, n'y est là un petit tracé comme à projet, n'y est là un petit sarany. Comme ça, petit monde anguna kusa tia wa gosinga na kotozi be Afrika.
Singila mingi Fridon Ngulu e kegisi kapati lisoroti na la kegoti kondani muna la singila ndal tingo itala su alamu si ala gana ina ngati singa ndal ti kozo kapati kwa singa ti kila su kire da becha wa mangoi e kefa de Fridon Ngulu wa vungango sango na be Afrika anga mukozi na liti ndo kwati vungango sango su ireni e ke ubongi media. Alangba na terati fono no tala ndal ti use kapati kwa singa ti kila su. Swangbana terati fono no tala ndali ti use kapati kwa singa ti ti ubongindara ke kwa singa ti da singa ligo ti Amerika wa ravoi de l'Amérika ke ngoi so na abiko ta ti yenga okooko e yeke sara lisoro na ndö akuta tënë ti kodronga ti laso mama tënë na yâ ti kwa singa ti ye ayeke na ndö ti tambulango ti gusala ti awavungango sango na be Afrika na yâ ti use kapa so tongana ti so e tene fade ayeke mbilimbili ti ta samba sole wagosinga tibe Afrika mukunzi ti bumbi ti awagusinga tibe Afrika sin eke waka na yanga ti singa ke firme Max ko ya danga na Felix ye passé chez un bro e dabeti na bata ti bongi ala ki maina ndoti ga puputi ngambu okona kona penzeni balambala waka 101.7 FM ala ti diaspora ala ki matala yi ndoti banda tereti da singa lego ti Amerika soit que www.voaafrique.com Ibara la kita samba sole. Imuna la singi la mingi inda kchungu itala sora mutiga na angati singa.
Yekili chungia na mor mingi.
Ala ike wago singa, ala ike nga mkonzi na likibumbi ki UJCA. Ake nando chibumbi so seke unda na la kuzu unda ti UJCA. Ake nye mbili mbili. Ndati sigingo tula kenye. Akuta kamba ti kusala chilo aike nye.
Umbi ti awago singa so. Ike nandumi atena kene UJCA. Abagi gengbe ne ye nangu sapke oko. Mbango gumbaya bale. Nyambe nandumi osyo. So a suma boko. Akuta jesu kwa suma boko. Tumulebe na awa gusinga kita ala bumbi kebetala. Ndati bumbi no tereso agerene ake utawala osio tomaso. Kuzi nikwe ake chitene ala bumbi kebetala chitene ala zunga sangu. So ake na legeni usweni ake chitene ala sara songo na pokotala songo mbangati. Sifarango kwa hini ake mingi. Tonambeni ye ake baso awa gusinga ake pili kebetala kwa chitene sara si songo abisina pokotala lana ape. Kani akasadoso tiba anyela ili awa gusinga lindi kitena sara kitena ala wana njuni duti na ngoiso si ale sara kwa tala na pekochi soto na ngoiti ya hungo terake da ala kumitere tala pali tiela sara kwa wana iti atimeso utaso fi ando ayayati isu ando abando kuzu kona hii ayeda kitena abumbi tere tala kibisi na buti ujifea tona ngumi ngina pekoni aon ibumbi tere tere sara isu ayira tene etat generu wala ibumbi tere tere ti kasa wala ti gonda akwa suyi sara tene isu na leti mbeti timu na akuta zuti padoko akatonga suyi ibumbi tere nani izana sisi amena direte anzia tiko na yati abumbi ngo tere iso iwala lege tene ifa na guvroma ayesu sika kanga lege tene awa gusinga tiko roti awara juti chala
atene swala zana meti akuta zuti kodoko wake atene nanduti nye mbili mbili
tena nanduti insécurité nati tingo isi andu ya sinango iso lato ina mwate daso awa gusinga katina balako nanduni kuse so awara kwa nandege chiku sara itala natukotia pale iso kinali na chikoroti indene nangusa kia kumpangu bumba ya bale bumba ya nandini uta ya sinango iti laso au umbo uta wagusinga ake mingi so si ake ira la titene asara sana nala wala bimbe tuna ya tala apika singa titene ya zongala ndo kwa ta wagusinga ake tona mbrambra wala miambe tunga so si awara pale mingi akungi ya akungi ndo chikuwa tala asara ayiso kwe ibumbe ni isana lechimbe ki izana beleti buvolo nengbene yeso asara nyandu mbi jiska sinango ikila soso nene yeso alimbe kifatene akuta Jusqu'au ama tototi est un allégrani si il est d'accord peut-être. Ma petite petite du ti à la sécurité. Ciao à Bousinga et qui n'a pas les petits boumimotés. Sadesso a massika a gile kiti tene alamveni a jisinata keke tabundi tala wala organisation professionnelle de media joko koko jisinando solo kida lo sugi na bumbi chilo lo bumbi chilo lo tanda kiti no komasi tigi a mosoro tifana kusara chilo ake on encore mbeni pepe na buti ujise a tana tisoando a fara nani nimati a mbetini so a fatene akinjini mwiki sigi na bumbi chansu mwakunda ni ilise amuna mwamege abende ndu na mdoni si amuna mwamege tifara isu akpale isu ikinani lasula na mbage tibu vroma ndu kwa si mwiyo mbiasaba lege ya sambu ki koroti na mwiki laso kusara so amuna lulege titene ilo bile na luti kusara te wagusinga pepe
na bibeta la nyesi ya laba tene ya lingbi ya sara daliki ya wavunga mwusangu tibe Afrika si ya la lingbi tibu duti njoni na ati sarango kusala chala.
Njoni duti chawa gusinga ati sarieti tene kwa na govroma ati muna lu subvention wala mungo maboko so lakwa na chungu oko oko ati sara sari njoni mingi. Nde ungo tingi nda so ati mungi tita muna wabusinga so ungo chala dasa so mingi na duti kodroti so ungo tingi na nali ndi tope. Akodro so kwe anguru iso mingi nda so govroma chikoro tala ati besa nala ungo ni ake mingi asarasi awa gutinga chiyan kodosanguroi alake duma mingi tona tichi isotote bali ake sosi akutazo chikodro wala ala soa kena atia kama kiti wala ala soa kena atia bubi kia turubu bali alake sarayi alake jushina ndo kuchala alake pika finger na awa gutinga itene amena tala sizambi tona yatala awa gutinga kena protection pepe awa businga atingana mbeni assurance maladie tona mbeni asara de tonso itene azalo na danganga wala tukale mbeni kodro pepe apali soki mingi na mbembeso meme sitona awa businga batisara kusala tio bimu tapande awa businga titeke pea kodro ti ala kisara kwa benevolement sezi itene nginza ati gatote ake 2 metre angira metre na a fonctionnaire si akizala tona correspondant si ake kita radio communautaire na yata kita koroti akazusu amanda metini pepe pale tinga akichisho si departement si communication so kena universite ike tutungwene yeti tene apusu lege amulege titene aloka dusu sek kete departement alingu titara dutili lindeye tona na ekole supérieure si journalisme na koroti akumufade lege na azusu si akinando tumbata timanango mbeti itene ala kwa hiyo nene hati departement so ala mbagi na nivo ti licence ade mosara kusara ni pepe deja ekole na kanga wo nandango hini ate akijina ndambu na ndambu akutazu sikora yeti sigigi ala sigigi na sewatala amugi sanguni nando ti telefone sumo peto walanga legi te mo verifie pepe si akivunga sanguni tonso akitonso si atene ti mvena ake mingi atene ti zango mbitene atiazo ake mingi apale ake mingi na ti kusara so si awagusinga ti kodro ti ye laso ake sara
kozoni kue si na ala e kangbi e yeke zi lege na ala ti mbela wara ti tombela na awagusinga nga na awavungango sango kue ti beafrika so si ata so akete akpale anga na lege ti kusala ti ala ala ngbanga lakue ti gbi kusala so ti sara ni
na ndö ti akpale so kue si mbitara ti kiriti kueni kete kete na morge so ndia ti be ti mbi ayeke ti so si awagusinga ti kodro ti ahon kue so akpale ayeke da awagusinga ti kodro ti ye ayeke na lini kozo ti sara tënë na ndö ti ye so hiri atene démocratie awagusinga ti kodro ti ayeke azo so ayeke hon na lini kozo ti sara tënë na ndö ti ye tona akpale ti covid-19 so ni ayeke na kodro ti ye so awagusinga ti kodro ti ayeke na mbi tupepe ti ku na ya ti lapara ti ku na ya ti oto ti ONG ti gue na keke ti kodro ti ye ti gia mbe na sango tonso ti lekere ti vunga ni ala yeke sara ni na ngia ti be ti ala ngba ti ala soro kua ni so me ala yeke sara ni ngbanga ti nginza pepe adu fari ngbanga ti nginza ta moke hinga tënë oko na ndö ti kodro ti ye pepe awagusinga mu tere ti ala na sacrifice ti sisi na ndö ti akapa ti sorongo abia ti kodro mbeni la ando kangbia si na ngoi so laso ti sara ye tona référendum so ayeke awagusinga la tabula na nginza ti bozo ti ala na mosoro ti ala na hanga amu ti tere ti ala ti fono ti vunga sango so na centrafricain ti tene apusu ala ti tene ala gue na élection aye so kue so ayeke aye so sara ni ngbanga ti ike awagusinga ti kodro ti ye veni na ti tona akota azo ti kodro apiringu si awagusinga ti mbeni kodro aga ala yeke mu ni ala kota nginza ala yeke mu ni ala ngbi ti tene ala ngo na akota hôtel ala yeke mu oto azo na gbe ti ala me si tona sango ni alondo na ya ti da ti na ya ti da singa ti mbeni kodro ti ye so azo ti kodro ni ayeke mu ni na nengo ni pepe gi be ti ala kue ayeke gi na ndö ti asango so alondo na gbowa ni ti aga na ni me asara si mbeto asara ye pepe i ngbala kue ti tene e pusu titene kekereke banda gba ade agbuvrama ti kodro ti ye amaï amege na awagusinga ti tene ala sara kota ala ti ala
e kiri na ala singila mingi ti tasamba so li
e kiri singila na ala mingi e sambela nga ti tene ala sara si sabango ti kodro ti ye ague lakue na mbizo na ya ti akuasinga so ala yeke vunga na mbage ti kodro so zeri ti amerika
kiri nga na ala singila awamango ye ala so kue angba fade na tere ti fonono ti ala ti ma kuasinga ti ayeke gi si ni ala e yeki kangbi e kiri dabe ti ayeke fade kuasinga ti ubongindara ubongindara kuasinga ti dasinga lego ti amerika wara voix de l'amérique ala mai fade na gbata ti bongi na ndö ti gara pupu ti so ayeke ngbangu oko na oko na penzeni mbalambala wara 101.7 FM ala ti kodro wande wara diaspora ala ma ti ala e fade na ndö ti gbanda tere ti dasinga lego ti amerika so ayeke voa afrique.com na yanga ti singa ayeke fade awagusinga ti ala firme max koyaweda nga na félix e pasice zembro ayeke gi si yeke kangbi na ala ti tingbi na ala na ya ti angoi so ayeke ga ala ngba nzoni
Mama.